ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
E quem Alá guia é o guiado, e para quem ele descaminha não lhes encontrarás protetores além dele, e reuni-los-emos no dia da ressurreição arrastados sobre as faces cegos e mudos e surdos. Sua morada será a Jina. Cada vez que se entibiar, acrescentar-lhes-emos fogo ardente.